Valde šodien lēma par to, ka tomēr ir vērts cīnīties, un jāsaka, ka arī tie zvani, kas ir bijuši pensionāru federācijā burtiski pagājušās nedēļas nogalē, saistībā ar pensiju indeksāciju liecina par to, ka nu, ir ļoti liels neapmierināto cilvēku skaits, kas tieši pieder pie šīs te grupas, kuriem ir pensijas robežās no 200 līdz 250 latiem piedevām, ja pamat pensija bez piemaksas. Tā kā zināmā mērā tas vēl kaut kur nu, risinās šo jautājumu, vēl apmēram priekš 5% pensionāru, vēl papildus. Faktiski varam droši teikt, ka 95% pensionāru šādā gadījumā saņems piemaksu.